keset külä. Keset külä.
Tere tulemast saatesse Keset külä.
Tere tulemast.
Täna on nädala pärast 26. novembril tähistatakse Eesti Vabariigis ühte tähtpäeva, mida selle päeva välja kuulutajad on soovinud näha iseseisvuspäeva ja võidu püha kõrval isamaalisuse ja riikluse hoidmise ühe olulise verstapostina. Tegemist on kodanikupäevaga. Tänases saates arutame kodanikuks olemise üle nii kohalikus kui globaalses tähenduses Roland Tõnissoniga ja mina olen saatejuht Antti Toplaan. No kodanikuks olemine ja kodanikupäev on üks lõpmatult suur ja lai teema. Kodanlus on ju natukene sellise halva maiguga sõna, mida kõik üle 35-aastased inimesed mäletavad nõukogude ajast, et kõik see, mis oli kodanlik, oli igas mõttes taunitav ja mitte nõukogulik, kuigi ka need samad nõukogud ju isenesest koosnevad loodetavasti või koosnesid mõtlevatest inimestest, mis on üks kodanikuks olemise aluseid.
No jah, kodanlikkuses nähti nõukogude ajaleks ole midagi sellist, mis vastandub kollektiivile kui sellisele üldisele käsitlusele õnnest ja kodanlasena nähti siis inimest, kes oli egoistlik, inimene, kes mõtleb eelkõige enda hüvede peale ja põlgab siis kollektiivi vajadusi. Aga kui nüüd rääkida selleks kodanikuks olemisest ja kas või sellest kodanlasest ja kodanlusest, siis tegelikult keskklass on ju praegusel ajal vist küll kõikides meie maapeal olevatest ühiskondadest, veel rõhtud kusagil Amazonase metsades ilmselt, on siis selline ühiskonnakiht, mis hoiab tegelikult oma maksudega ja oma igapäevase tööga ju riik ja ühiskond üleval. Nii et nõukogude ajal loomulikult tehti seda kõvasti maha, sellepärast, et kodanlus kui klass oli tegelikult elujõuline klass, et on ka kindlasti selline seltskond, mis suudab adekvaatselt mõelda maailmas toimuvate asjad üle ja nõukogude korral loomulikult sellist seltskonda tarvis ei olnud. See tuli likvideerida kõigi käepäraste vahenditega.
Iga teema arenduse alguses on mõistlik teha selgeks mõisted. Ja kui vaadata mõisteid seoses kodanikuks olemisega, siis võib öelda, et ühe riigi kodanik, räägime riigi kodanikust, on üks füüsiline isik, kellel on siis konkreetse riigi kodakondsus. Eestis saab olla vist ainult ühe riigi kodakondsus, et kui sa oled näiteks Kanada kodakondsusega tahad Eestis elada, siis sa pead valima, kas siis Kanada või Eesti kodakondsus.
Nojah, kodanikuks olemine eeldab ju ka inimeselt kohustusi. Ja ta ei või olla näiteks ju olla kohuslane mitmed erinevate riikide ees. Venemaal on nüüd võetud küll jah konkreetselt vastu sellised seadused, kus öeldaksegi, et inimene peab, kui ta soovib säilitada Vene kodakondsuse, peab ta loobuma kõikidest teistest. Ja inimesed tänapäeval endised nõukogude kodanikud või praegused tänased Venema kodanikud, nad seisavad siis dilemma ees, et mida nagu teha. No tavaliselt inimesed siiski valivad Vene kodakondsusest loobumise ja näeme praegu ju olukord, et Venemaal on terved klassitäied inimesi Venemalt ära kolinud ja selline populaarne suhtlusportaal venelastel nagu on Adna Klasniki, siis seal on terved gruppid inimesi, kes on siis lõpetanud keskkooli näiteks Moskvas, Peterburis, aga on pärast seda kõik varem või hiljem mööda maailma laiali läinud ja mõni üksik siis, kes on jäänud Venemaale, mutab oma kibedat saatust. Kodanikuks olemine on loomulikult ka kohustus ja kindlasti igal inimesel, kes on kusagil maal sündinud, jäävad oma maaga ikkagi mingisugused sidemed, emotsionaalsedki või siis sellised.
Riigikodanik on natuke selline minu jaoks üldine mõiste. Ise olen ühe kohaliku omavalitsuse kodanikukomisjoni eestkõneleja ja minu jaoks seostub kodanikuks olemine võib-olla enne kõik ajalooliselt linnakodanikuks olemisega ja kui me mõtleme linnakodanikule, me oleme selle küll unustanud, aga siis selle kõrval oli olemas siis orjad, kes ei saanud olla ajaloos kodanikud, ja teiselt poolt talurahvas või maarahvas, kes ka ei olnud kodanikud. Tollel ajal paljuski riike ei olnud formeerunud, veel olid kuningriigid või feodaalsed riigid. Linna kodanikud olid need, kes võisid ka meie ajaloos omada teatud õigusi, näiteks oma talupoegi omavate feodaalide vastu, sest linn oli see nii-öelda piirkond, mis tagas nendele teatud õigused, kus kehtisid siis kodaniku õigused. Aga linna kodanik, sellega seoses on ka ju selline termin, mis tuleb meie kultuuriruumi saksa keelest, on bürger või siis linna kodanik staatbürger. See on kogukonna liige, kes on täiõiguslik ja isiklikult vaba. Nii et kodaniku puhul tõstatub ajalooliselt see vabaduse küsimus. Et kui osa ühiskonnast on näiteks kellegi omad, nii nagu sina, meie tänane saade on ka teatud sild eelmise saatega, rääkisid sellest, kui keegi näiteks Venema ajaloos ei kujuta seda ette, et oleks vaba, et ta on kellegi oma. Sa pead olema kellegi oma ja taoline mõtlemine on tegelikult üle kandunud ju ka tänapäevasesse maailma ja mitte ainult idanaabrite juurde, et kellele sa kuulud.
Ja.
Siis linnakodanik või kodanik peaks olema oma otsustustes ja kuuluvuses vaba.
No vaata, läbi aegade juba ongi jah, inimesed ju teadnud väga hästi, mida tähendab see priius, mida inimesed väga igatsevad. Omal ajal, kui Ivan IV laiendas oma Moskoovia piire ja sõdis poolakatega Valgevenes, üritades siis linnu enda kätte saada, siis ajutise temal kõnnestus. Ja näiteks, kui ta valutas Polotski, mis oli toona siis Poola kuningriigi üks idapoolsemaid selliseid tugevamaid linnu, siis ta oli küll sõjaliselt üle poolakatest ja linn alistus, aga viimaseks selliseks, noh, nii-öelda kaalukeeleks või selliseks viimaseks väikseks raskuseks, mis otsustas siis Polotski inimestel, et nad alistuvad Ivanil, oli see, kui Ivan lubas säilitada neile Magdeburi linna õigused. Ja Magdeburi linna õigused olid siis Poola riigis niimoodi üsna laialt kasutusel. Ja Ivan säilitas need ja need ka säilisid inimestel. Nii et hiljem, kui poolakad linna tagasi võtsid, siis põhimõtteliselt seal ei olnud muutunud mitte midagi, kui säilus ka õigeusklik elu, igapäeva elu, kirikud, teenistused, ainult et siis meenutati mitte Poola kuningat liturgiatel, vaid Ivan IV, ja see oligi nagu selline põhiline muutus, mis inimesi nagu siis puudutas eelkõige vaimulike, aga inimesed säilitasid oma igapäevas elurütmi ja see vabadus neil jäi. Nii et ka toonane sellised auküsimused ja muud sarnased olid inimestele vägagi, vägagi hästi teada. Nii et linnaõigusi oli väga erinevaid. Toona Euroopas Tallinn laenas need Lübecki linnalt, Polotsk Magdeburgilt ja need oli ka teisi linnaõigusi, mille alusel siis inimesed oma elu seadsid. Aga priius ja vabadus muidugi see on jah, mille pool inimene on alati püüelnud. Vanas Roomas oli ka kodakondsuse erinevaid mooduseid. Tänapäeval Ameerika Ühendriikides on võimalik minna rohelise kaardiga sinna elama. Sul on elamisõigus, sul on elamisluba, aga sa ei saa osaleda valimistel. Meilgi, eks ole, on need hallipassi inimesed, kes sageli võtta seda kodakondsust ainult sellepärast, et neil on niimoodi lihtsam üle Narva jõe sugulastel külas käia, nad ei pea selleks viisat omama. Aga Roomas olid muidugi orjad, naised, kellel olid ka palju õigusi, vabad naised, aga nad ei saanud hääletada, nad ei saanud kusagil oma häält anda. Ja siis oli selline huvitav, selline seltskond oli veel, olid kliendid. Ma ei tea, miks need nimetatakse klientideks, aga need olid ka inimesed, kes olid siis kas siis vabanenud oma orjusest või siis mingil moel siis naturaliseerunud seal selles Rooma riigis, aga see oli ka selline, nagu venekeeles öeldakse, ei liha, ei kala, et sa oled nagu vaba, aga samas mida sa selle vabadusega peale hakkad, et sind ei saanud ainult müüa või midagi sellist. Aga küllab see, kui on inimese jaoks väga oluline tähtis. Nii et see Rooma kodakondsus, mida me teame ka Apostel Pauluse puhul, mille pärast temal oli põhjust olla uhke ja seda ka siis mõnes kohast selles epistliteski ta või selles aposteltegude raamatuski kirjadatakse, kuidas uhkusega ütleb, et ma olen sündinud Rooma kodanikuks ja see siis paneb inimesed, kes on talle piitsa andnud väga keerulisse olukorda, sest ta on ilma kohtuta karistanud Rooma kodanikku.
No vat, see on siis päris kauge ajalugu. Eestis räägid me maarahvast ja me ei tea, kuidas oleks ühiskond arenenud siis, kui neid meile teadolevad ajaloosündmusi poleks toimunud või oleks toimunud teisiti. See on selline ajalooline dilemma, mida võib oletada, aga mis on ebatõene. Kuid meil kujunes linna kodaniku seisus ja nii nagu ka sarnaselt Lääne-Euroopaga välja alles siis meie ala tegelikult Euroopa mõjusfääri vastuvõtmise kaudu ehk 10-12. Sajandini kujunesid need samad Hansa linnad, mille hulka siis mitu linna ka Eestist arvati. Kui nüüd linna kodanike peale mõelda, siis Eesti kontekstis jällegi Tallinn tuletab meile meelde, et seal on olnud näiteks linna valitsuse liikmed tänapäeva mõttes, siis omal ajal rae liikmed, siis ettevõtjad ehk kaupmehed ja siis, kuidas nüüd öelda, käsitöölised, mis siis vastaks tänapäevasele võib-olla töövõtjatele, siis osaliselt ka siis tööandjatele. Eks see kodaniku õiguse seisus paljuski ajaloos on sõltunud ka sellest varanduslikust seisusest. Et tänapäeval oleme kuulnud, et see nii ei ole, kuid siiski mõnedel kodanikel on nagu eelisõigus, näiteks Tallinna sadamala arendajal on õigus parteide suurrahastajana ka teatud seadusi muuta, või ütleme nimelt mitte otseselt, aga see läheb ta libedamalt, kui tema arendustel on see kasulikum seadust muuta.
No ei ole midagi teha. Inimesed jäävad inimesteks ja ikka on olemas, tähendab ikkagi on inimesed, kes on teistest võrdsemad kui ülejäänud ja võrdsematest võrdsemad nii öelda. Aga huvitav on ka see, et mõned ajaloolast arvates oleks ka Eestis võinud täiesti vabalt välja kujuneda kuningriik, kui oleks Eesti saanud areneda 13. Sajandil veel umbes 50 aastat. Nad väidavad, et Eestis oleks kujunenud maakondade liitumine, see oleks olnud ühiskondliku arengu loomulik jätk.
Meil unustatakse ära, et Leedu on püsinud oluliselt kauem nii-öelda paganliku maana kui Eestis ja Reedus kujunes välja just midagi taolist, nagu riiklusest sa räägid.
Ja Leedus kujunes lausa välja suurvürstiriik, mis Musta mereni ulatus ja see on nende siiamaani suureks selliseks nii-öelda uhkuse teemaks. Nende oli ikkagi Kedimiinas ja suurvürst. Linn ja linna kodanikuks olemine, see oli keskel üks selline hästi, hästi huvitav asi. Mul endal on pakkunud alati nagu sellist üllatust ikkagi veel ka tänapäevalgi Baltasa Russov isik, eriti tema isa. Tema isa oli Tallinna linnas voorimees, ehk siis tänapäeva mõttes taksojuht või. Ta oli voorimees, kes siis sõidutas oma troskaga inimesi mööda seda pisikest Tallinna linna. Ja ta suutis selle tööga nii palju teenida, et ta sai siis pisikese või noore Baltasari saata just Stettinisse ülikooli.
Seal oli ka võimalik, et ta seda teenust osutas vankriga midagi muud vedades.
No võimalik, jah. Ükskõik, mis iganes, öelda, tema oli voorimees. Ja see näitab juba käis endast, et Hansa linn ja Tallinna linn ja keskaegne ühiskond võimaldasid inimestele ju täiesti inimväärset elu ja rääkida sellest, et tegemist oli mingisuguse pimed ajaga, kus inimesed käisid tahmaste nägudega ringi omikust õhtuni ja 7 päeva nädalas, no, see on pehmelt öeldes liialdus.
Jah, see ongi ju viimasel ajal muutunud selliseks negatiivseks sõnaks, kui keegi mainib keskaega.
Just.
Ja pigem võiksime ikkagi, ja seda vastandatakse siis valgustusajale ja kaasajale. Et oleme siin saate alguses läinud ajaloolistele radadele, tundub, et ajaloo huvilised on ka stuudios. Kuid jah, et sul on õigus, keskaeg oli kõike muud kui pime aeg.
Nii see on, jah. Mm-hmm. Nii see oli.
Sest inimene oma olemuselt ei ole ju muutunud ja me ei saa öelda, et näiteks keskaja elanud inimesed oleksid kuidagi olnud rohkem sõltuvuses näiteks oma isandatest kui tänapäeval. Et kõik see, no muidugi tehnika võib-olla areng välja arvata, on ikka suuresti ajaloos korduv. Küsimus on, et selles, et isandad lihtsalt vahetuvad. Et tänapäeval ka võib öelda, et eks me kõik, kes me oleme laenu võtnud, on ju pangaorjad.
Nii see on.
Et kui palju meil on siis oma nii-öelda finantsotsustes vaba ruumi, kui pank tahab teada ka seda sinu nii-öelda delikaatsed isikuandmeid, et millised on sinu suhted või huvid näiteks teistes riikides. Seda ka teatud survel siis küsitakse inimeste käest. Nii et selline kodaniku vabadus võib olla tänapäeval ikkagi üsna illusoorne. Sellel on ka teine selline äärmus, et mõni inimene tahab olla nii vaba, et ta, kas me kujutame ette, et me saaksime elada ilma telefonita, ilma ID-kaardita või ilma pangakaardita. Et kas see vabadus selles kontekstis tähendab siis kuskil Siberi külla elama asumist, kus neid asju vaja ei ole? Et kas see tähendab siis tuleviku visioonis nii-öelda ekoküla sarnaste kogukondade teket?
Ja kõige vähem olen oma elus futuroloog. Ja ma ei tahaks ka see olla, sellepärast, et alati sellised igasugused ennustused, need on alati koefitsendiga. Aga illusoorne on see meie elu küll, jah, sul on täiesti õigus. Me ei ole ise enda peremehed, sest me oleme seotud mingisuguste kohustustega ja ka, ütleme, enda peale võetud koormistega. Mitte üksi meie üksik kodanikena, vaid ka riigid, milledes meie inimesed tänapäeval elavad. Paljutel korporatsioonidel on palju enam raha kui Eesti Vabariigil, nii et või kas või kõikidel kolmel Balti riigil kokku. Ja raha on ju see, mis tänapäeval paneb asjad paika. Need illusoorne on see meie elu küll. Meile jääb mulje vabadusest, aga tõepoolest sellel on seatud ikkagi omad piirid ja vajadusel tõmmatakse neid ka veel rohkem kokku.
Oled sa mõelnud, et tänapäeval on inimeste elukoha valikul kahesuguseid valikuid või liikumist, ühed tahavad siis õppima ja tööle asudes ennast sisse seada linnades. Ka Eestis on vist juba 70%, kui mitte rohkem elanike koondunud linnadesse, rääkimata maailmast. See on jätkuv trend, aga linnas on ju inimesed ka rohkem haavatavamad, näiteks konflikti või sõjaolukordades. Vanast ajast, ehk juba sellest mainitud keskajast, on selline ütlemine, et linna õhk teeb vabaks. Samas teiselt poolt me näeme liikumist linnast välja maale. See tähendab, kus on rohkem õhku, kus on rohkem ruumi ja kellel vähegi võimalik on, kes on ennast nii-öelda tunnitööst vabaks võidelnud või kellel on seda vabadust, et ta võib teha kas kaugtööd või hakatagi tegelema põllumajandusega või mingi muu ettevõtluse vormiga, et siis kui võimalik, siis seda eelistatakse ikkagi teha maal. Nüüd ka meie eelmises saates juba mainitud ja palju jutuks olnud erakoolide rahastamise probleemid, mis nüüd aasta võrra valitsuse poolt edasi lükati, et on ju kuulda, et ka Tallinnas elavad perekonnad on valinud endal elukohaks sellise maakoha, kus nende lapsed saaksid käia väikeses maakoolis. Ja tihti on see just eraalgatusel sündinud kool. Et see ka mitte siis ei valita töökoha järgi, vaid just lased selle järgi, mis on lastele hea. Nii et ei ole hea see, kui riik peaks hakkama tegema sisulisi otsuseid eelarve kaudu.
Ja nii see on. Linnas on loomulikult elada anonüümsem ja igasugustel kurikaeladel on loomulikult palju parem imbuda linnamiljöösse. Külakogukonnas kõik ju teavad üksteist ja kõik teatakse, kellelt mida oodata, teatakse, kellelt mida loota ja mida ka karta. Nii et selles suhtes külakogukonnas elab inimene siiski loomulikult palju tervemat elu, inimene, kellel ole kurje plaane teiste suhtes. Aga linn on anonüümne ja linn võimaldab loomulikult siis ja tegeleda siis selliste rohkem valgust kartvate asjadega. Rootsi riigil oli omal ajal selline, ja ma ei tea, külap on ka praegu, aga see oli selline poliitika, kui et inimesi püüdi saada linnast maale elama. Ja mingid statistikat nägin küll juba ammu 20 aastat tagasi, mille kohaselt maapiirkondades elavad inimestest tegeles põllumajandusega ainult 10%. Rootsi riik oli suunanud kuidagi ka tootmist sellisel moel suurlinnadest välja, et inimesed läheksid nendesse maakondade, läksid maale kommuunidesse elama. Ja ka Saksa demokraatlikus vabariigis oli selline poliitika olnud. Inimestele ja noortele spetsialistidele pakuti siis võimalusi minna suurtest linnadest välja maale selleks, et maaelu kokku ei kukuks. Tänapäeval on Ida-Saksamaa jäänud täiesti selliseks, peab ütlema, inimtühjaks. Seal võib sitta tunde, nagu kusagil tühär maal. Noh, niimoodi, mitte nüüd päris niimoodi, aga ühesõnaga inimesed on sealt lahkunud ja nad on leidnud muidugi paremate võimaluste otsingule. Ka see on inimlik. Aga mõistlik riik loomulikult jaotab oma elanikkonda ja ei keskenda seda ühte või kahte tõmbekeskusesse, nagu siin on näiteks kujunemas Tallinnast või Tartust.
Jah, et eks Eestiski saab ju Tallinnas näiteks kas või Pärnusse sõita õige mitu aega ilma, et sa märkaksid olulisi
elumärke
ühel või teisel pool teed erinevalt enamikest Euroopa riikidest, kas või Hollandis, kus veidi väiksemal kui Eesti territooriumil elab 17 miljonit inimest ja maa on ülimalt hinnas, kuna tegemist on ka madala maaga. Mm-hmm. Kuid tõepoolest elanike elukoha valik on ju riigi jaoks, kui me räägime riigi kodanikkonnast, ka strateegiliselt oluline küsimus. Et ühelt poolt on see kodaniku vaba kodaniku valik, kuhu ta võib elama minna, ja teiselt poolt peaks olema ju ka selle maa või riigi huvi. Ja kas siin nüüd riigi huvi ei lähe vastuollu nii-öelda kohaliku linna huviga, sest meil on ka Eestis sellised näited, kus üks linn on nagu omaette vürstiriik, nagu sa kasutasid seda näidet ajaloost, et linn püüab meelitada ja meelitab teatud hüvedega inimesi oma kodanikeks, see tähendab siis see maksuraha jääb sinna linna, aga riigi teisest otsast tõmmatakse tekk pealt ära ja varbad tulevad välja ja hakkab külm. Ja see tähendab ka seda, et hõredalt asustatud piirkonnad on selge turvaris selle riigile, et kas siin nii-öelda riigi huvid peaksid olema esiplaanil võrreldes ühe omavalitsuse või linna huvidega.
Kõik ju sõltub, eks ole, kes on parasjagu pukis, kas seal on president või on seal vürst või kuningas. Ja iga valitseja saab siis käituda vastavalt oma soovile. Omal ajal, kui venelased Siberit asustasid, siis sinna võis ju välja saata igasuguseid selliseid nadikaelu, kes olid millegi kakkama saanud. Ja tihti peale nad jäidki sinna elama ja mõnest kujuneski selline suur tööstusperekondki.
No mitte ainult külad ja Siber, vaid ka terve manner. Austraalia on tekinud
ja,
ju täpselt, asustuse poolest nõnda.
Just nimelt, jah. Suga kuulus laulgi on veel tänapäeval Iiri folklooris, kus mainitakse One Demon's maad, One Demon's land, mis oli hullematest hullem ja sinna siis seda kardeti rohkem kui surmanuhtlustki, sest elu seal oli väga karm. Soomes oli veel üsna hiljuti, 5 või 10 aastat tagasi oli selline boonus inimestele, kes elasid Lapimaal. Et ühesõnaga nad said mingisugused riiklikud dotatsioonid, et nad seal oleksid, et nad seal elaksid. Ameerika Ühendriikides samamoodi soositakse kolimist Alaskale, mis on siis väga selline karm piirkond, nagu me teame, aga ka seal on siis sellised omad präänikud, millega riik inimesi Alaskal elama asub. Ja nagu sa ütled, tühi maa on turvarisk. Kui tänapäeval vaadate Siberit, siis piirneb ju Hiinaga, kus elanikkond on väga suur, aga teispool Amuuri jõge Vene poole peal elab umbes ainult 10 miljonit inimest. Et võrrelda seda Hiinaga, siis see on tegelikult ju väga väike protsent. Et loomulikult on see Venemaa jaoks ka suur turvarisk ja nad sellest on vägagi teadlikud ja üritavad sellega kuidagi tegeleda. Aga kuidas see neil välja tuleb, eks siis saab seda tulevikus näha. Aga samamoodi, kui me räägime Eestist, mis siin kaugelt otsidagi, külad, mis jäävad tühjaks, piirkonnad, mis tühjenevad, ma arvan, et see on ka Eesti vabariigile turvarisk ja majanduslik tulugi võib jääda saamata, aga ma ei ole majandusteadlane. Ma arvan, et siin peaks kuulama nende inimeste arvamist, kes on selle ala spetsialistid, aga nemad on avaldanud oma arvamust, et riigi regionaalpoliitika peaks leidma mingisuguse teise suuna, räägitakse küll väga palju sellest ja kirjutatakse ka kurbi laule, selles mis moodi küla jääb tühjaks, aga suurt ju midagi ette ei võeta. Ja ma pean tunnistama, et ega minulgi mingit sellist lahendust ei ole. See on küll kena loosung, et me kutsume tagasi kõik talentid välismaalt. No esiteks ma ei ole sugugi kindel, et iga üks, kes välismaal ära on läinud, on talent. Ja teiseks ma arvan, et inimene, kes on jäänud Eestis elama siia koha peale, ma arvan, et on ehk talentide talent, kes siisamas Eestis elades üritab oma igapäevase eluga hakkama saada. Nii et selles mõttes, kui me räägime jah, kodanikuks olemisest ja kodaniku on elamisest, siis nagu saad alguses ütlesid, et see on nagu kodaniku ja siis oma maa elaniku teadlikkuse tõstmine või sellest teadlik olemine. Ja see täpselt niimoodi ongi. Sellepärast, et ükski riik ei püsi, kui ei ole inimesi, mida me teeme ilma inimesteta. Enne saate algusse siin viskasid sellise nalja, et kaadrid otsustavad kõik. No, täpselt niimoodi see ongi. See ütles küll vana vunts Joss, kes tegelikult inimsõbralikkuse poolest ei hiilanud. Aga tal oli see väga õieti öeldud. Tõepoolest, ilma inimestet ei ole ju riiki. Ja kui me inimestesse ei panusta või inimesi ei väärtusta, siis ma arvan, riigil ei ole ka pikka pidu. Jah, inimeste teadlikkus ja selline inimeste arusaam oma riiklusest on muutunud kõvasti. Eelmises saates sai ka sellest räägitud. Minu jaoks üks väga huvitav kogemus oli Kanadast. Ja sellest on nüüd juba 16 aastat möödas, aga siis mul oli võimalik näha seal, mis moodi väliseesti kogukond tähistas meie jaoks täiesti unustatud sündmust. Aga see oli vabadussõja alguse aastapäev. Ja nemad tähistavad seal kõiki selliseid oma riiklusega, vabadusega ja sellise minevikust leiduva sangarlikkusega asju suure tõsidusega. Ma nägin seal noori ja vanu inimesi, kes suhtusid sellesse aktusesse tõsiselt. Nad tulid sinimustvalge lipu all, nad rääkisid vabadussõjast, nad rääkisid Eesti riigist sellest, et on vabaks saadud, nad rääkisid sellest, kuidas nüüd öelda, suure tõsidusega andes endale aru, et küsimuses on Eesti rahva kestmajäämine ja ka oma ajaloolise mälu säilitamine. Ja meie Eestis suhtume sellesse pika hambaga ja võime visata nalja, aga tegelikult kanadeestlased, kes olid siis sattunud sellisesse väljasuremise ohtu, tegelikult ju pärast ma pikka eksiilis olemise aega, teadsid väga hästi, mida tähendab olla väljasurev kogukond. Meie Eestis nagu ei ole veel selleni jõudnud, aga meie praegune elu kõigi oma nii-öelda väärtustega suunab meid selle poole, et püsima jäämine muutub üha keerulisemaks. Et selles mõttes me peame kodanikena endale teadustama, et meie teod, meie elu tegelikult on väga oluline osa kogu rahva eksistentsist ja ma usun, et kui kodanikupäev saab selle inimeste teaduseni kuidagi nagu paremini veel toodud, siis saab ainult sellist algatust tervitada kodanikupäeva kui sellise algatamist.
Jah, et siin siis selle esimese saatelõigu lõpetuseks võibki meelde tuletada, et kodanikupäeva tähistatakse meil kodanike nii-öelda maanõukogu vastu võetud määruse järgi 1918. aastal, millega loodi juriidilises tähenduses selline mõiste nagu Eesti kodanik ja sisuliselt oli toona tegemist Eesti riigi esimese kodakondsusseadusega ja seda kodaniku päeva, mis on siis uus püha, sa rääkisid siin vanadest pühadest, meil tähistatakse 1998. aastast. Aga sellest ja natuke laiemast kodanikuks olemisest räägime kohe peale järgmist pausi.
Keset küla.
Thank you.
Tere tulemast tagasi saatesse Keset küla ja täna oleme Keset küla kutsunud või mina olen saatejuhina kutsunud laua taha hea sõbra Roland Tõnissoni ja räägime kodanikuks olemisest seoses järgmisel nädalal tähistatava Eesti Vabariigi kodaniku päevaga. Eelmises saate lõigus rääkisime sellest, et kodanikud on vabad otsustama. See tähendab otsustama ka vabalt seda, kus nad elavad. Alati selline kodaniku vabadus turumajanduse tingimustes ei taga seda, mis on riigile kõige parem. Et ikkagi seda, mis on riigikodanikule soovitatav, võiks teatavas mõttes vastandada sellega, mis on konkreetse piirkonna või linnakodanikule näiteks hea. Kuid siin puutume kokku sellise teemaga nagu kodaniku vastutus. Ja kuivõrd üks inimene individuaalselt võikski vastutada veel millegi ees kui ainult ise enda eest. Et see on selline natukene egoistlik suhtumine, mida me ka näeme tihti, et me läheme sinna, kus on parem, sinna, kus me teenime rohkem või kus meil on parem elada. Ja sama näide Kanadast, et miks peaks üks Eesti inimene tulema tagasi sealt, kui ta on leidnud seal hea töö ja elukoha enne kõike just selles järjestuses. Ja ta mõtleb, et ta peab siin Eestis nii-öelda päevast palgapäevani virelema ja need, kes on ka seal kauem töötanud, kui nad tahaksid näiteks oma lapsi siin Eestis kooli panna, siis nad kiire infovahetuse tulemusena saavad aru, et ei olegi kohta, kus oma last kooli panna, et keegi ei ootagi neid tagasi. Ja see kõik annab kuidagi sellist märku, et võib-olla Eesti ei olegi see kõige õigem koht, kus ma peaksin oma lapsed kasvatama ja oma elu sisse seadma. Et kuivõrd palju meil, nii nagu veel väliseestlastel, on seda Eesti vabariigi kodanikuks olemist ja kodaniku või isamaalisust kodaniku mõiste kontekstis. Näiteks, kui sa tõid näiteks kahanevad, kui mitte öelda kaduvad kogukonnad, siis võiks seda ju laiendada ka kogu Eesti ühiskonnale, et Eesti ühiskond on ka hetkel nagu ikkagi allamäge kursil, kui midagi ei muutu. Aga mis peaks muutuma? Ja ilmselt me ei saavuta eesmärki sel juhul, kui me pürgime kogu aeg rikkama riigi suunas. See on ju nii loomulik, et mida rikkamad me oleme, seda paremini me elame, aga kui me saame üha rikkamaks, seda vähem sünnib meil lapsi, seda olulisemaks muutuvad meie isikliku elu mugavused, ehk rõhutatult meie kodaniku õigused, aga vastutust kui sellist me küll tunnistame, kuid jätame selle pigem tahaplaanile. Olen näinud mitmel pool maailmas sellist olukorda, kus kui üks rahvas või riik on surve all, et siis selle kodanikkond aktiviseerub ja inimesed ei vaata enam esiteks oma sissetulekute peale nii palju, ei vaata oma mugavuse peale, vaid nad hakkavad käituma kogukondlikumalt, vastutustundlikumalt kodanikene, tekib selline, nagu öeldakse, kodanike ühendus või kodanike liikumine. Meil on Eestis minu teada üle 30 000 mitte tulundusühingu ja kodaniku ühendust. Aga suures pildis ei ole ühtegi sellist või on üsna vähe, ma ei tea, võib-olla Kaitseliit näiteks ka kogudused ja kirikud on olemuselt ju kodaniku ühendused, kes siis mitte ainult ei ole volitatud, vaid ka elavad välja seda nii-öelda ka oma maa suhtes olevat vastutustunnet kodanikena, et me ei mõtle ainult sellele, mis on minule hea, vaid ka ma tahan mõelda seda, mis on minu maale, minu rahvale hea, aga nüüd minu küsimus võib-olla sulle on, et mis on siis see, mis meid üldse kodanikena ühendab, et kas see on nüüd üks maa, üks riik, üks keel, üks rahvus või üks usk või maailmavaade?
Sa rääksid väga paljudest asjadest ja ma üritan nüüd kuidagi oma vastuse haakida selle kõigega. Ma arvan, et sa pead oma küsimust mulle natuke enne hiljem veel kord meelde tuletama. Et siis ole hea, tee seda. Rääksid väga mitmedest asjadest. Selle jooksul mul tuli meelde üks selline inimene, keda ma olen kohanud Moskvas. See oli Moskva Eesti seltsi esimees härra Nõmmik. Pikaaegne esimees ja tema oli õppinud siis eriala, mis tal Eestis tegelikult mitte midagi ei võinud pakkuda. Tema töötas välja kosmosetehnoloogiat ja ta oli nõukogude ajal üks juhtivamaid kosmosetehnoloogia spetsialiste. Milline iganes siis oli see, tema see kitsam eriala, seda ma ei tea. Kui ta oli Moskvas õpingud lõpetanud, siis ta tuli tagasi Tallinnasse ja talle oli pakkuda ainult, vist oli Volta tehase osakonnas brigadiri kohta, midagi sellist osakonnajate kohta, mis tegelikult loomulikult ei vastanud tema kvalifikatsioonile ja ta läks Moskvasse tagasi. Ta ei tundnud ennast kuidagi nagu pahandatuna, ka solvatuna. Ta elas seal Moskvas aasta kümned ja tegi tööd erialal, mis talle meeldis ja ei saa talle kuidagi pahaks panna või hakata teda nimetama nüüd ütleme, noh, nagu eestlastel on kombeks nimetada venelasi, tibladeks. Ja tedagi oli seda mitmel korral seda sõna pidanud kuulma enda suhtes. Täiesti üle kohtuselt, ma arvan. Nii et aegade saabudes asutati sinna Moskva Eesti selts, kus oli väga palju huvitavaid liikmeid, inimesi, kes olid läinud Moskvasse. Sellepärast, et saaks ennast kuidagi teostada. Nii et see, et inimene liigub oma sünnimaalt mujale ja teostab ennast seal erialal, milleks ta on suuteline, mis peaks selles olema halba? Ma arvan, selles võidab kogu maailm. Tänu sellele on näiteks Niagara kose juures olemas vaate torn, mille on projekteerinud eestlane. Kõik teavad seda suurt torni seal, see on kalendrites ja fotode peal, aga selle on teinud mede oma Eesti mees. Arhitektiks õppinud Torontos. Miks mitte? Eks ole? Tundke muhkud selle üle. Nii et igaks asjaks on siin maailmas oma aeg ja kui me räägime nendest kaduvatest kogukondades, siis jah, sul on õigus, kummalisel kombel inimesed aktiviseeruvad siis, kui neil tekib mingisugune ühine ohutunne. Noh, nõukogude ajal siin tehti nalja, et filmiklassikas seal oli selliseid kohti, kus inimene läks lahingusse ja ütles, et kui ma langen, siis palun mind matta kui kommunisti. Ja kõik me naersime selle üle, aga noh, keegi kusagil võttes seda ideed väga tõsiselt. Huvitav on ka see, et palju kirjutud Saksamaa natsipartei hakkas saama eriti palju liikmeid juurde 44. aasta sügisel ja 45. aasta alguses, siis kui liitlaste lauspommitamised purustasid Saksamaad ja seda pommitati väga jubedal moel, siis hakkasid inimesed tundma ühtekuuluvustunnet ja vajad, et nad sellest Hitlerist midagi nii väga arvasid, aga ja sõduritelgi oli selline kõnekäänd, et ajame rindel asjad korda, siis lähme koju ja vaatame, mis me seal ette võtame. Aga selline ühine oht, ühine tragöödia inimesi loomulikult ühendab. Kui me võtame kurdid, siis on ju maailmas kõige suurem rahvas, millel ei ole oma riiklust. Ta on laiali paisatud mööd erinevaid riike, territooriume, saatuse ja ka lääneriikide tahtel. Need territooriumi ei ole alati see, mis ühendab. Võtame armeenlasedki. Inimesed on elanud, veel hiljuti oli Süürias väga tugev Damaskuses, väga tugev Armeenia kogukond. Ma ei tea, mis sellest on praeguseks saanud selle kodusõja tingimustes, aga need olid inimesed, kes ei olnud sadu aastaid näinud oma sugulasi Armeenias, aga nad teadsid nende olemasolu ja nendega peeti ühendust kirja teel. Ja nii et territoorium ei pruugi olla see, mis inimesi ühendab. Usk, kindlasti, kui me võtame juudid maailmas, eks ole. Selline rahvas, kes suurepäraselt kokku hoiab ja siin saab nendelt ainult õppida, mismoodi elada ja olla ja välja tulla olukordades, mis on keerulised. Nii et erinevaid rahvuseid ühendavad väga erinevad asjad, aga see on tõsi jah, et teatud olukordades lihtsalt kaovad ära inimestel võimalused näidata oma mingisuguseid rikkusi või oma erilisust ühiskonnas, sest kõik tegelikult on muutunud nagu teise järguliseks. Välja suremine, jah. See on selline teema muidugi, millest eelmine Türgi presidentki on palju rääkinud oma Euroopa ringreisidel ja räägib, et ja küsib konkreetselt ringreisidel, et mis moodi te näete oma tuleviku ette, kui teie rahvastik kahaneb. Millest me räägime? Kuidas me planeerime oma suhteid teiega 50 aasta pärast, kui meil ei ole kellegiga oma suhteid enam planeerida? keegi ei ütle talle mitte midagi sellepärast, et tal on õigus tegelikult. Aga muidugi visatakse ka nalja, kas tal on äkki mõni retsept sellest, selleks, mis moodi rahvastiku suurendama hakata. Aga tõele näkku vaadates ongi just nimelt see, et kodanikkond ju kahaneb, inimesed, kultuurikandjad vähenevad.
Erinevalt hiinlastest ei ole vaja meil nii-öelda pere planeerimise poliitikat kehtestada oma kodanike üle. Hea meelega võiks igas peres olla rohkem kui kaks last, mis oleks riigi kestmise seisukohalt ja rahva kestmise seisukohalt hädavajalik.
Jah, ja nagu sõjad ütlesid, tõepoolest rikkus, ütleme selline heaolu suurendamine millegi pärast on pöördvõrdeline inimeste sellise vaimse psüühilise heaoluga. Mida rikkam ühiskond, seda rohkem inimesed seal igavlevad, seda rohkem nad näevad elu mõtetuna enda ümber.
Aga teiselt poolt see riigi rikkus on ka ahvatluseks nii nagu vitriini peale vaadata, kus ilusad asjad seisavad väljaspoolt vaadates on see ahvatlev ja erinevad vaesamatest riikidest või konflikti kolletest rikkastest riikidest inimesed, nagu me näeme, rahvastiku rända ajal võib seda vist niimoodi juba ütelda, voolavad sisse nii-öelda Euroopa riikidesse, mitte ainult siis rikkuse poolest, vaid ka sinna, kus juba keegi on ees.
Jah, täpselt niimoodi see on, nagu öeldakse ju vanas targas heas kogu ja raamatus, et ei ole mitte midagi uutsin päikesel. Ja kui, me vaatamegi seda rahvaste rännet siis tänapäeval ja rääkides kodakondsuses, siis üks selline huvitav isik ajalust on võtta ja see on üks viiendal sajandil elanud Lääne-Rooma väejuht Flavius Ricimer, kes oli ise germaanlane või siis noh, meie mõistel võime nüüd öelda sakslaste esiisade hulka kuuluv Flavius Ricimer, kes oli siis oma kõikide tõeliselt selline seikluslik elu oli tal, aga lõppkokku võttes kujunes temast immigrandina Lääne-Rooma riigis väged ülemjuhataja ja ta pani oma eluajal paika 5 keisrit. Ta pidas seal ametis täpselt nii palju, kui see talle sobis. Ja kui talle keiser enam ei olnud vajalik, siis keiser libises, kas siis banaanikoorel või siis näiteks uppus kuumas vannis ära. Sai infarkti. Noh, mis iganes, juhtub inimestega. Ja aga lõppkokkuvõttes oligi see, et ka see kodakondsuse mõiste oli selleks ajaks juba täiesti devalveerunud. Lõppkokkuvõttes oligi just nimelt see, et kui kohalik kodanikkond ei tegelenud enam oma riigi asjadega, siis anti see kellegi teise kätte.
Sama nii, et küsimus on ka ju praegu väga aktuaalne, et kui me ei tegele oma asjadega ja oma piire ei sulge,
siis tegelevad sellega teised.
Võtab keegi selle üle ja me ilmselt ei saa ka päris mööda minna nädalaega tagasi toimunud traagilistest sündmustest Pariisis, mis on ju muutunud teatavas mõttes nagu Euroopa selliseks näiteks, et see võib toimuda see, mis toimus Pariisis, ükskõik millises linnas. Inglased on väga ärevil, tõenäoliselt kardavad Londoni puhul sarnast ja peale Madriidi, siis on see kannatajate hulgalt järgmine tragöödia. Ja sealgi on ju tegemist asjaosaliste või korraldajate poolelt Prantsusmaa kodanikega ja vähemalt ühel juhul siis sisse tulnud põgenikuga. Et miks siis toimub selline võõrandumine näiteks teise või kolmanda pagulaste põlvkonna puhul, et järelikult see maa identiteet või kui rahvuse identiteet ei ole mitte niivõrd oluline, kuivõrd mingi kitsamas mõttes identiteet, mis hakkab siis vastanduma sellele üldisele. Nii et see maa, mis on teda toitnud ja katnud, muutub talle teatavas mõttes ohuks või see inimene on sellele maale ühel hetkel ohuks, toimub radikaliseerumine.
No see on nüüd küll tõesti selline teema. Paari minutiga siin nagu suurt midagi ära ei räägi. Fakt on see, et Pariisis toimunud massimõrva üle on tundnud rõõmu moslemi kogukonnad Euroopas. Nad on pidutsenud tänavatel. Neid samuseidki videosi on üles pandud ka meie sotsiaalmeediasse ja me näeme seal, et tegemist on rõõmu pühaga. Väga paljude moslemite jaoks. Me räägime tänapäeval Euroopa väärtustest ja räägime moslemite integreerimisest Euroopasse. Aga siis tekib nagu küsimus, et millised on siis need väärtused, millele moslem, kes on tulnud kogukonnast, kus on väga olulised inimsuhted, kus hoolitsetakse üksteise eest, kus perekonna kogukonna suhted on palju rohkem paigas kui meil Euroopas. Millised on siis need väärtused, mida meil neile pakkud on? ja lõppkokkuvõttes ei ole ju mitte midagi. Inimesed radikaliseeruvad, nad näevad, mis moodi lään inimesed tegelikult suplevad egoismis ja selles suures heaolus, mis neid tegelikult tapab, miks nad peaksid tahtma sellest osa saada.
Ehk loomulikult... võiks siis väita seda, et sellised äärmuslikud terrorirünnakud on nagu vastureaktsioon Euroopa arengutele.
Absoluutselt, täpselt niimoodi
või Euroopa poliitikale.
Kindlasti ka sellele poliitikale ja see on niivõrd kompleksne küsimus. Siin tuleb mängu juba ka see, mis moodi üldse moslem näeb teise kogukondi enda kõrval, mis moodi mõjuvad või mis moodi, millise signaali annab moslemitele eurooplaste ühte või teistpidi käitumine. See on juba hoopis omaette teema ja seal tuleb muidugi mängu ka nende kultuuriline taust, mis on täiesti erinev meie omast.
Tõenäoliselt ei tohiks me seda tasakaalu lasta paigas nihkuda, et kellegi teise tugevam identiteet võiks kallutada meie oma nõnda allakäigu teele, et see enam ei tõuse ja hakkab domineerima mingi uus, nagu öeldakse, paradigma.
No tegelikult on ju see juba ammu toimunud. Küll ei ole veel nagu nüüd lõplikult lippu langetatud, aga näiteks sellised tendentsid nagu Soomes koonderakonna poliitik Kimmo Sasi tegi hiljuti ette, mõnek tagasi tegi ettepaneku, et Soome seadusandlus peaks tegema koostööd šariaadi õigusega, kui see ei lähe vastuollu Soome seadustega. Ma küll ei kujuta ette, mis moodi see nagu võimalik oleks, aga selline mõte on välja käidud ja see tõstis Soomes muidugi omal ajal palju kisa ja kära, aga see ei tõsta kisa Prantsusmaal ega Belgias, ega Saksamaal ega Inglismaal, kus tegelikult kohalikud omavalitsused ja ka riiklikud struktuurid tegelikult juba on valmis tegema koostööd šariaadi seadusega, siis šariaadil elavate kogukondadega, sest see on lihtsam tee.
Me oleme küllaltki ebamugavas positsioonis, olles Euroopa Liidu liige teatud mõttes Venemaaga oma suhted külmutanud. Ümbritsevad meid naaberriigid, kui Läti ja Leedu välja arvata, kus nende samade sisse rännanute kogukonnad on kasvamas ja mõnes mõttes kontrolli alt väljunud, mida ei taheta tunnistada. Et kuidas, kuivõrd see võiks mõjutada meid, meie kodanikkonda ja rahvastiku tulevikus ja kas meil siin üldse on mingisugust iseseisvat otsustamisõigus, sest üha avalikumalt räägitakse ka, et me oleme oma iseseisuse Euroopa liitu juba integreerinud.
No siin me tuleme jällegi selle näilikuse juurde, eks ole? Tuleme selle juurde tagasi. Siin peaks kutsuma siis mikrofoni ette ilmselt inimese Toompealt kellegi, kes on nende asjade sees ja kes võib selle kõigele paremini valgust heita. Aga selge on ka see, et meie jaoks muutuvad need asjad aktuaalseks siis, kui islami kogukond leiab, et Eestisse on neil kasulik tulla. Et neil tasub ette võtta see tee siia Eestisse. Siis hakkame meie nende asjadega kokku puutuma, praegu nad Eesti Läti-Leedu suhtes huvi ei tunne, sellepärast, et meil ei ole pakkuda mitte midagi nii atraktiivse kui Saksamaal või Rootsil ja nii kaua kui see niimoodi on, nii kaua see siis ka kestab. Teine küsimus on muidugi see, et kui islam Euroopas tugevneb, siis hakkab ta muidugi oma haaret laiendama ja küllab siis räägime ilmselt juba hoopis teises olukorras ja hoopis teistest ise olemise tingimustest.
Et seda teemat veel jätkates võiks öelda, et võib-olla sellised terrorirünnakud ja äärmuslikud väljaastumised soovivadki saavutada enne kõige kahte eesmärki, et neid hakataks mitte ainult märkama, vaid ka kartma ja et nendega rohkem arvestataks.
Just.
Ja see tähendab ju algselt väga väikese kogukonna domineerima hakkamist ja nende ettekirjutuste dikteerimist Euroopale, aga ohtlik on see, kui suhteliselt neutraalsed islami kogukonna liikmed nii-öelda kaaperdatakse selliste äärmusorganisatsioonide poolt ja sellise negatiivse suhtumise laienemine islamile kui religioonile või maailmavaatele võib radikaliseerida ka neid selle sama et meie omasid pekstakse põhimõttel, hakkavad nad rohkem kokku hoidma ja ennast koondama ja üha enam oma õigusi kehtestama. Tõsi, ma mõtlen küll nõnda, et me ei peaks mitte niivõrd palju muretsema nii-öelda teise kultuuri edenemise või nende hüvede soodustamise eest, kuivõrd peaksime olema rohkem kindlamad sellel, mis on meie kultuur.
Absoluutselt.
Ja nüüd meie nii-öelda poliitvaatlejad ja kommentaatorid on viimastel päevadel ju rõhutanud seda, et me peaksime oma lastele ja uuele põlvkonnale oma juuri tutvustama, aga minu küsimus on, et mis on need meie juured või minu juured ja millele need rajanevad? Et kas piisab ainult keelest ja maast, ehk isa maast ja ema keelest, või siiski jääb sellest üksnes ühes ilmalikus riigis väheseks?
Jah, just nimelt küsimus ongi selles, et kes siis meie oleme selles olukorras? Kes me oleme kodanikena? Kes me oleme oma rahva poegade tütardena? Ja ma nüüd olen küll kaugel sellest, et sellist natsionalismi ideed siin lehvitama hakata, sest nagu me teame kristlastena, et ei ole vahet juudil ega kreeklasel ja Kristus on ka need barjäärid ületanud, aga oma kogukonnas elades tekib just nimelt see küsimus, et millistena meid nähakse ja millistena meie vastu peame sellises olukorras ja mis on meil pakkuda siis oma enda rahvale. Nii et ma ütleksin, et eurooplaste Eesti rahva suur vaenlane ei ole mitte see, mis tuleb väljaspoolt, vaid see on see, mis on meie enda sees. Meie enda sees on see tont või ütleme see laiskuse, ütleme ka see lootusetuse tont, mis Euroopas praegu mööda ringi käib. See on just nimelt see, mida me peame võitma mis endas ja kui sa pead endast lugu, kui sa tead, kes siin oled, siis küllab ka teised teavad, kes sa oled.
See, kes on hea kodanik, ei saa ma jätta mainimata, on terve rida inimesi välja mõelnud selle, kes on hea kodanik, mis on selle hea kodaniku tunnused. Läheks küll pikaks, aga mõningad võib-olla hea kodaniku tunnused siia saate lõppu olgu ära mainitud, et kas me siis oleme head kodanikud või mitte, teeme sellise testi enda jaoks. Et hea kodanik tunnetab oma kohta maailmas ja teiste inimeste seas ja mõistab, et elu on asjadest tähtsam. Aitab lähedasi võõraid ning toetab nõrgemaid. Astub välja ebaõigluse ja vägivalla vastu. Teeb tööd ja õpib kogu elu. Austab oma riiki, selle tähtpäevi, tunneb selle seadusi
ja ka täidab.
Ja tunneb huvi ühiskonnas toimuva vastu, on poliitiliselt teadlik, ilmutab kodanikuaktiivsust, ei pea ennast tähtsusetuks inimeseks, austab inimväärikust, võrdõiguslikust, aga ka teiste õigust olla erinev, hoiab loodust, mõtleb ka teistele, tunneb ajalugu ning austab oma ja teiste rahvaste kultuuri, on aus, lahke, sõbralik ja peab lugu heast naljast.
No nii, kes iganes on siis need head kaunid mõtted kirja pannud, aga ma arvan, et väga kena lähenemine kodaniku mõistele. Sellise inimese kõrval tahaks elada küll
ja
küll.
Ja midagi sellest on ka tänases saates olnud esil nii tõsiseid teemasid kui ka natukene huumorit. Tänane saatetund hakkab lõppema. Aitäh sulle, Roland, saatesse tulemast. Jätkame nendele teistel teemadel juba kahe nädala pärast saates keset küla. Head kodanikupäeva!
Head kodanikupäeva!
keset küla. Keset küla.